2008 bosteko txailaren amaseian igandez itxasuko Diondoni Murtuts Elizan eskerronezko meza bat ospatua izan da itxasuko San Josep etxetik iru xeroren joiteak ari, Grasi Maite eta Mai xerorak. 1970 urteko presentzia diarraitua segurtatu du kongregazioak Lapurdiko herri horretan. Jean-Paul Martinon, Lapurdiko San Michel Garrikoitz parropiako erretora izan da biltzar buru, laguntzituela Gilbert Wangraua apesa eta Dominik Kornu, xerora beltsen omoniera. Ospakizuna guziz unkigarria izan da, Rosolin Txelorak, kongregazioaren eskualdeko arduradun laguntzaileak astapenean hitza hartu duenean eta berdin bukaeran, Misel Irribarren itxasuko auzapezak Txelorak eskertu dituenean. San Josep eskolako aur eta irakasleak bertan izan dira eta Txelorak omendu dituzte. Eskerrik asko eskolazko kantua kantatuz eta opari zonbait eskainiz. Iru xeroren izenean Maite xerorak jendalde osoa eskertu du, esperantzaren beirari izaitera deituz eta San Michel Garrikoitzen iduria beti aintzina joaitera gomitatuz. Ondotik jende hainitz bildu da San Josep etxean lagunarteko urrupaldia hartzen, xerorekin hainbeste urtetan bizi izan momentuak gugolatzeko parada edera izan da. Entzun dezagun Misel Irribarren itxasuko auzapezaren hitza eskuaraz eta erdaraz.
Agurtu nahi ditugu lehenik Maite, Maji eta Grasi, beste hainbat eta hainbat xeroren ondotik itxasuko herri untan egon direnak eta duela berriki xeroreta kutsik utzirik kanbo edo ustaritzerat joan direnak. Gure herritarrak ziren osoki Grasi, Maji eta Maite, gure herrian bizi zirenetik. Hemen egiten zuten lan, hemen zituzten harreman gehienak, eta besteak beste, hemen bozkatzen zuten. Gure herritarrak ziren bezala 1970 urtez, itxasun batzu besten ondotik, aldizkatu ziren xerora beltsak oro. Les responsables de la paroisse nous ont proposé de dire quelques mots en ce jour d'hommage à Grasi, Maji et Maite et à toutes celles qui se sont relayées dans cette église et ce village pendant plus d'un siècle et demi. Beaucoup d'Itchachouars ici présents ou absents aujourd'hui ont leur propre histoire avec nos sœurs. La mienne commença sur le porte-bagage du Solex de ma tante, qui devint ensuite religieuse et que nous avons citée tout à l'heure. Lorsqu'autour de mes 5 ans, elle m'a mené découvrir l'ouvroir et le parterre de fraises dans l'arrière-cour de la maison Saint-Joseph, à l'époque où dans cette église, le prêtre officier d'eau à l'assemblée ne prononçait que des prières en latin et se retourner pour nous sermonner en euskara. Paper zaharretan agertzen da 1850 urtearen aldean, Filote izeneko xerora batek hartu zuela bere gain, neskatoen eskolaren abiatzea itxasu behere untan. Filote xerorari herriko etxeak emaiten zion diru laguntza, neskatoai erakasteko. Eta nahiz orduko prefetak debekatu izan diru laguntza horren emaitea, herriko etxeak segitu zuen beretik laguntzaren isurtzen. Eta atxiki zion prefetari eskola hori publikoa zela beste eskolarik neskatuentzat ez izanki herri untan. Orduan bazirela bertutea zuten gizonak eta emazteak. Ez gira luzatuko xeroren 1970 urtetako egonaldiaren aipamenetan. Urte ederak izan zituzketen 1896 San Josep edo xeroreta etxea eraiki zitzaienean. Urte irunagoak dudarik gabe, 20 urte berantago 1905 taldean etxe hori bera hustu behar izan zutenean eta gobernuak haizatzen zituenean. Eliza hau bera ordu hartan, ehunka herritarek zaindu zuten kopetagora gobernutiarrak sartzen ez ustetik. Aspaldiko historiak dira, baina hauguzia lehenagokoa eta geroztikakoa gure herriaren historia da, bere itzal eta distiraguziarekin. Nous avons voulu rappeler que les religieuses des filles de la Croix, qui se sont succédées à Itzazu pendant quelques 170 ans, se sont certainement fortement impliquées dans la vie sociale de notre commune. Le premier engagement de Sœur Philothée remonterait à 1850 et à l'ouverture de la première école pour les filles, soutenue financièrement par Dominique Segura, le maire de l'époque et son conseil, qui ont été jusqu'à désobéir au préfet, qui n'entendait pas autoriser le soutien d'une école privée, fut-elle la seule de la commune à destination des filles. Quelques 35 ans plus tard, en 1886, aurait été bâtie la maison Chéloleta Saint-Joseph qui a abrité nos sœurs jusqu'à récemment. 1905, année de la séparation de l'Église et de l'État, n'a par contre pas dû être des plus confortables pour la petite communauté de religieuses, même s'il est largement admis que la population d'Itzazu a plus que bravement défendu son Église à l'heure des inventaires de 1905. Tout ceci et beaucoup plus encore font l'histoire de la communauté chrétienne de notre village, mais également l'histoire de notre commune d'Itzazu. Tout en étant au service de l'église d'Itzazu et de ses paroissiens pour leur implication dans l'œuvre éducative des enfants et des jeunes filles, pour leur soutien et leur engagement auprès des familles et des personnes qui souffraient de difficultés matérielles et humaines, pour avoir été des bénévoles discrètes et permanentes de l'œuvre sociale de notre village, Eskerak. Eskerak, Mayi, Maite eta Grachiri eta zuen aintzineko guzieri, mende terdiz herriuntako haurren espirituak eskolarekin hartu argituak izan baitira, neska eta andere belaunaldi osoeri eragutsi baitzaie josten, brodatzen edo sukaldatzen, Xeloretako sala handian izan baigira denbora batez, eskoletako hainbeste hau, gure gamerari lotu aintzin haien eltzikariaz berotzen ginenak, eta herriuntako zenbat jenderi ere ez baitute eskaini gure Xelorek, sokorria, laguntza eta bakea. Herriko etxearen izenean, herritar guztien izenean, mil esker.
Ara, entzun duzue Itxasuko auzapeza, Misel Iribarren, eta mesaren soinuak eta argazkiak atxemanen duzue Lapurdirratearen webgunean irubebikoiz.lapurdi.net edo diosesaren webgunean irubebikoiz.diose64.org.